nebeska djevica ta. U jasno sunce obučena, mjesec joj sjajni pod nogama, kruna zvijezda u kosi sja. Tko li je nevini rajski taj cvijet, što mu se divi sad čitav svijet? Djevice te, majkom će postati djeteta to, u kojem će se objavit Bog. Milost i puna za to je sva, nema u njoj grijeha ni zla.
Hvaljeni si Marija, poštovani slušatelji Radio Marije, ja sam Don Marko Pavlinović, a s nama ste u još jednoj emisiji Ljubav zove, 11. po redu, koju vode i uređuju članovi zajednice Omnia Deo. Polako se bližimo proslavi jedne od najvećih svetkovina u katoličkoj crkvi, a to je svetkovina Velike Gospe ili svetkovina uznesenja Blažene Djevice Marije, s čime crkva nezabludivo ispovjeda da je bezgrešna majka Božja vazda Djevica Marija, završivši tijek zemaljskoga života, uznesena dušom i tijelom u nebesku slavu. Diljem Lijepe naše, ova svetkovina će se svečano proslaviti posebno u hrvatskim marijanskim svetištima, u koja će hrliti mnoštvo vjernika. Jedno od takvih svetišta u kojem imamo milost snimati ovu emisiju je svetište Čudotvorne Gospe Sinjske u Sinju. Stoga ćemo ovu emisiju posvetiti Čudotvornoj Gospi Sinjskoj. Za ovu temu pozvali smo župnika u župi svetištu Gospe Sinjske fra Antonija Mravka, kojega srdačno pozdravljam i želim mu dobrodošlicu u našu emisiju. Fra Antonio, hvaljen Isus i Marija, evo i tebe i ljubav pozvala u našu emisiju.
Navijeke Isus i Marija i puno pozdrava svim slušateljima Radio Marije.
Evo za početak jedno klasično pitanje, to svakoga pitamo pa i tebe moramo. Možeš li se kratko predstaviti i ponešto kratko reći o sebi?
Evo ja se zovem Fra Antonio, župnik sam u župi Gospe Sinjske. Ovdje sam u ovom samostanu pod okriljem Čudotvorne Gospe Sinjske, evo već 12 godina. Moja formacija redovnička i svećenička išla ni svojim tijekom, sjemenište novcijat, bogoslovija i 2013. je zaređen sa svećenika i od tada evo ovdje sam u Sinju, vršio sam službu župnog vikara, prvo u svetištu, potom u našoj filijalnoj zajednici Svetog Nikole Tavelića u Brnazama i treću godinu, evo, župnik sam ove velike župe koja je posvećena čudotvornoj Gospi Sinjskoj.
Evo, mladi si župnik i već na takoj velikoj župi, pa evo, nadam se da ti Gospa pomaže svojim zagovorom, da možeš to je lijepo s blagoslovom voditi. Idemo malo na povijest svetišta. Povijest svetišta je povezana s likom čudotvorne Gospe Sinjske. Kako i kada nastalo ovo svetište? Od kada narod počinje častiti lik Gospe kao čudotvornu Gospu Sinjsku?
Evo, prvo, Sinj je jedan važan dijelić naše domovine i Sinj je Cetinska krajina kroz povijest uvijek bil naseljene. Nekada kada dolaze hodočasnici imaju dojam da prije dolaska naroda iz rame fratara i gospne slike da se ovdje ništa nije događalo, ne bilo života. Zapravo život je oduvijek ovdje, ali ona naša prava povijest koja je dio našeg identiteta počinje 1687. godine, jer su 1686. Mlečani, Venecija, porazili Osmalije koji su ovdje bili u Sinju više od stoljeća. Oni su ovdje došli 1537. godine i tada su fratri pobjegli iz Sinja Cetinske krajine s narodom, išli su prema Senju i Bosne. A zanimljivo, 1687. fratri s narodom iz Bosne dolaze ovdje u Sinj Cetinsku krajinu, dolaze iz Rame. I fratre pišu da su ponijeli najvrijednije što su imali sa sobom, a to je slika Majke od milosti. Evo, tako je se Gospa u Rame častila, tako je se narod utjecao i fratre opisuju svojim zapisima da je narod već tada svoju Gospu Ramu štovao kao čudotvornu, jer postoje zapisana čudesa koja se dogodila po Gospom zagovoru. U 1687. mjesecu listopadu ovdje su došli fratri, narod, dakle preko 4000 stanovnika iz Rame, odnosno Bosne i Hercegovine, došlo ovdje, a narod je pratio 21 fratar. Jedno malo razdoblje, gospna slika je bila u Splitu, a od 1692. godine do danas, evo, Gospa je stalno u Sinju. Ona ima svoje posebno mjesto, a mi je častimo kao čudotvorno. Vi ste postavili pitanje kada počinje svetište to snažno štovanje. Počinje 1715. godine, kada su ponovno došli od Osmalije, kada su izvršili napad na Sinjsku tvrđavu i ovdje je bila jedna mala kršćanska vojska sastavljena domaćih stanovnika, od plaćene vojske, odnosno Mletačke republike, i tu je se događalo tih dana u mjesecu kolovozu nešto što je nadnaravno. A to što su doživjeli Osmalije, zanimljivo je, nisu doživjeli na isti način kršćanski vojnici. Kada su došli ovdje, 6. kolovoza počela je bitka za Sinjsku tvrđavu i oni su nakon 15. kolovoza svjedočili, kada se povukli prema Livanjskom polju, što je se to događalo, posebno su isticali da je se u noći pojavljivala gospođa u bjelini koja je hodala pedema tvrđave. Mi danas, evo, taj lokalitet nazivamo Gospin grad. Taj lokalitet za nas Sinjane, Cetinjane je svet. Tu svakoga 15. mjesecu slavimo svetu misu, prikazujemo molitve Gospi za sve one koji se njoj utječu. Tu dolaze ljudi, hodočasnici iz različitih krajeva Dalmacije sa svojim čvrstim nakanama, jer upravo svaki 15. mjesecu posjeća nas da je Sinj 15. kolovoza 1715. oslobođen, da su naše prece kršćanski vojnici tu pobjedu prepisali nebu, da je Bog pomogao narodu nevolji po zagovoru njihove Gospe koja će se otada u narodu početi slaviti i častiti kao čudotvorna Gospa Sinjska. I fratri pišu, od te bitke počinje u Sinj pristizati sve više vjernika, hodočasnika. Otada počinje ona duhovna povijest sinskog samostana, jer čudotvorna Gospa Sinska postaje majka svih onih koji njoj dolaze, pod njezin zagovor događa se uslišanja, ozdravljenja, obraćenja i tada možemo kazati počinje evo rast, cvjetanje sinskog svetišta, koje nije neko staro svetište, gdje je Gospa, gdje se vjernici mole, evo tu je uvijek nešto novo posebno, pa tako i naše svetište ovdje u Sinju.
Evo, Gospa je sigurno donijela, jel, kako si govorio, čudesan procvat ovoga kraja i spomenuo si hodočašća, da već narod jako dugo godina, da ne kažem koliko 200-300 godina, hodočasti u ovo svetište i ovdje su jako poznata hodočašća. Pa li nam možeš nešto reći o hodočašćima, odakle narod sve dolazi, koliko ih dolazi? Pa ima tu poznato hodočašće mladih, je li tako, u Sinj, pa evo možeš nešto reći o tome.
Sinjsko svetište, možemo kazati, je svetište gdje cijelu godinu pristižu hodočasnici iz različitih krajeva naše domovine, iz Bosne i Hercegovine, ali u novije vrijeme se više dolazi hodočasnika iz Europe, posebno iz Poljske, Slovenije, pa čak imamo dakle hodočasnike koji dolaze iz Azije. Evo tu trebamo zahvaliti blizine Međugorja, jer rastom Međugorja i Sinjsko svetište je postalo poznato, jer mnogi hodočasnici žele svratiti se ovdje i upoznati ovo svetište. Najveći hodočasnički dani su u mjesecu kolovozu. Evo, vi ste spomenuli hodočašće mladih, više od 30 godina to hodočašće mladih traje. I svake godine, nedjelju pred Veliku Gospu, iz Gospinoga prasvetišta u Solinu, nakon euharistijskog slavlja kojim presjeda nadbiskup Splitsko-Makarski, nakon ispovjede, kreće ta rijeka mladih iz Solina prema Sinju. I to je jako dirljivo slušati svjedočanstva kada dolaze ovdje u svetište, jer mi, Franjevci, već ujutro o 3 sata čekamo naše hodočasnike koji nisu uspjeli ispovjeti se u Solinu, oni imaju prigodu za ispovjed. I ono što kažu, evo, dokle god budemo mogli, dolazit ćemo jer imamo zašto Gospi zahvaliti. Ali pred Veliku Gospu 14. i 15. kolovoza, možemo kazati, pokreće se cijela Dalmacija, osobito splitski bazen, solinski, kaštelanski, ali naša Bosna i Hercegovina, Lašvanska dolina, Rama, Livno, Duvno. Imate jednu zanimljivost, koliko su naše livnjace vezane uz Gospu Sinjsku, oni su se svugdje nažalost raselili, ali te dane dolaze u svoj rodni kraj, u Livno, kako bi pješačili čudotvorne Gospi Sinjskoj, vršili svoj zavjet, hodajući preko Kamešnice da dođu u Sinj. Pa evo, s njima dolazi i naš izborni hrvatske reprezentacije Zlatko Dalić. A naše ramce, to je nešto posebno. Danima i noćima, kroz vrlete, kroz šume, probijaju se da dođu svoje Gospe. Jer to je na ljubav ista i to je na ista majka pred kojom se svi osjećamo da smo prihvaćene. I bez obzira što živimo dvije države, što nas je povijest razdvojila, evo mi te dane živimo ono pravo duhovno zajedništvo po Zagoru Blažene Djevice Marije i Hrvate katolici koji žive u Sinju, Cetinskoj krajini, koji dolaze iz Dalmacije, koji dolaze iz Bosne i Hercegovine, iz različitih krajeva naše domovine. Dakle, ti dana mi promatramo jednu rijeku koja dolazi u Sinj i ta rijeka ima svoje ušće pred oltarom čudotvorne Gospe Sinjske.
Evo, moje jedno malo iskustvo. Ja sam prošle godine išao na hodočašće Gospi Sinjskoj i to sa mladima iz Solina. Evo, moram priznati, sam prvi put bio na tom hodočašću i zaista je bilo vrlo impresivno. Više tisuća mladih i sjećam se da smo jako puno ispovijedali u Solinu, bilo nas je više svećenika i nevjerojatno koja je to radost, evo, dok se pješači prema Sinju i tako dalje, evo, kako Gospa privlači, evo, čudesno nešto.
Bez obzira na vrijeme u kojem živimo, sekularizaciju, gdje se pokušaje nekako ljudima utrnuti taj duh molitve, pobožnosti, duhovnosti, mi doista osjećamo da su naši mladi Hrvati i Hrvatice jedna snaga i budućnost našega naroda. Naša policija koja je regulirala promet prošle godine kada su dolazili mladi iz Solina u Sinj, u jednom trenutku kažu da su trebali prekinuti promet jer više nisu mogli koordinirati automobile i pješake. Jedno su morali zaustaviti zbog sigurnosti pješaka jer su oni sami zanadili, pa Bože, koliko tih mladi ljudi, pješači, dolazi iz Solina u Sinj, dolazi Gospe.
Evo, zaista lijepo svjedočanstvo i poticaj za naše mlade da idu u Gospi. Evo. Spomenuo si da je svetište posebno živo, jel tako, u dane devetnice. E sad ja bih te pitao, kakav je ti danas sakramentalni život u ovom svetištu? I još jedno jako važno pitanje, svako svetište nosi svoju karizmu, duhovnost. Pa je li ima ovo svetište Gospe Sinjske isto tako neku specifičnu karizmu, duhovnost?
Prvo ću odgovoriti na pitanje sakramentalni život. Treba doći u Sinj i promatrati hodočasnike kako dolaze u svetište. Prvi susret sa svetištem je pjevati pjesmu koju mi ovdje svakodnevno pjevamo o Gospe Sinjska. To je ulazak u svetište. Nakon toga Gospa nas vodi gdje? U ispovjedaoncu. Ove dane u ovom svetištu se događaju velike ispovjede. I mi smo presretni da se naš narod ispovjeda. Svaki dan ovdje dežura 30 svećenika. A da ne govorimo kada dođe uočnica Velikoj Gospi, kada je Velika Gospa, kada treba doći i doživjeti kako vjernici strpljivo, bez ikakve neroze, čekaju u redu da pristupe ispovjedaonci. Ispovjed je, evo, sakrament koji se posebno štuje u Gospe. Kada se pomirimo s Bogom, s Marijinim sinom, gdje nas Marija vodi? Vodi nas za euharistijski stol. Evo tada vjerni hodočasnik sudjeluje u euharistijskom slavlju, doživljava istinski susret sa živim Bogom, s Isusom Kristom, blagojući njegovo tijelo. I kada završi sveta misa, onda taj hodočasnik koji je susreo prvo sina ide majci pred njeznu sliku, pred oltar, jer i danas, evo, mnogi na koljenima vrše svoje zavjete dane čudotvornoj Gospi Sinjskoj. Mnogi će kazati, sada Gospe mogu i umrijeti, ali znam da sam spreman, ispovidio sam se, pričestio sam se, pozdravio sam te i ako bude Božja volja i ponovno ću do godine doći. A koja je karizma ovog svetišta? Svako svetište ima posebnu karizmu. Mi kažemo u Međugorju da ljudi doživljavaju jedan poseban mir. U Marijin Bistrici osjećamo, evo, kako Gospa na jedan drugčiji način govori. Trsat ima svoju karizmu. Ja koji ovdje živim u svetištu, onda kažem da je ovdje posebna karizma da se svatko tko dođe pred čudotvornu Gospu Sinjsku osjeća da je prihvaćen. Osjeća da ga netko vidi, da ona čuje i da ona može dodirnuti naše srce, odnosno probuditi u nama ono što je zamrlo. I kada dođu hodočasnici, mi, fratre čuvarovog svetišta, uvijek kažemo, zastanite pred njom. Pogledajte njezno uho, pogledajte njezne oči i osjetite, evo, tu živu prisutnost Gospe, osjetite njeznu ljubav. I kada hodočasnik ide sa suzom na oku iz ove crkve, onda je doživio tu karizmu svetišta. A ta karizma je dakle živa gospodna prisutnost, gospodna nazočnost, jer Gospa doista daje ovdje znak svakome tko dolazi, tko pokaže svoje srce upravo tom milošću koja se može vidjeti na licu, na obrazu preko kojeg teče ona suza radosnica.
Dakle, ovdje Marija daje iskustvo posebno svoje topline svoga srca, gdje svaki hodočasnik osjeti da je prihvaćen po njenom srcu i u njenom srcu.
Pa ja moram naglasiti da ovdje dolaze ne samo katolici, mi ovdje susrećemo i vjernike islamske vjeroispovijesti. Mi susrećemo tu i naše kršćane pravoslavce. I svi doživljavaju Gospu ovdje kao onu koja mi je kazala da ih voli. I to je moć, snaga blažene djevice Marije. Da ona majka svih ljudi, a njezino majčinstvo može osjetiti svaki čovjek koji iskreno k njoj dolazi. Ona nikog ne odbaciva, nego svakome pokazuje put života i svakome želi kazati da je čovjek sretan ako pronađa sebe u Bogu. Bilo da je riječ o Isu Kristu, bilo da je riječ onom čovjeku koji dolazi iz Bosne kao musliman koji svoje vjeru Allaha, ali Bog je onaj koji daje smisao čovjekovom postojanju, a mi vidimo da je se naš čovjek izgubio. Zašto je se izgubio? Ima mnoge ponude, ali ovaj svijet ne nudi ono što najpotrebnije čovjeku, a to je Bog. Tko je u Bogu, onda taj čovjek ima smisao života. A to Marija evo pokazuje ovdje svim ljudima, obratite se Bogu, idite k njemu. Nama kršćanima kaže, oslušajte moga sina, što god vam rekne, to i činite u svome životu.
15. lipnja ovo svetište, dakle ove godine, je proslavilo jednu veliku stvar. Znači, ovo svetište je postalo, odnosno proglašeno je manjom bazilikom, jel tako?
Da.
Da li možeš našim slušateljima malo pojasniti koje uvjete treba ispuniti da bi se dobio taj časni naslov i što to znači za one koji pohode svetište? Dakle, da li postoje neke povlastice, potpuni oprost i slično?
15. lipnja, evo službeno je stigla vijest da je Sveti Otac uslišio molbu našega nadbiskupa Zdenka Križića da crkva Čudotvorne Gospe Sinjske bude uzdignuta na razinu manje bazilike. Ja želim istaknuti da su nam tu veliko srce i otvornost pokazali i naš nadbiskup tada Kutleša, nadbiskup Puljić, i da smo imali doista evo jedan otvoreni put, jer svi naši ordinari bili su svjesni važnosti svetišta Čudotvorne Gospe Sinjske. Svaki splitski nadbiskup je ponavljao riječi nadbiskupa Frane Franća. Svetište Čudotvorne Gospe Sinjske, srce i duša splitsko-makarske nadbiskupije. Upravo zbog sakramentalnog života, a to je ispovijed na prvom mjestu, sakrament Euharistije, i to je pobožnost koja se ovdje razvija, Marijina duhovnost koja je jedna najljepših duhovnosti, jer Marijina duhovnost je u sebi potpuno čista, ona je usmjerena na Isusa. I onaj tko je dolazi ovdje i dolazi ovdje osjeća evo jednu posebnu povezanost sa crkvom, sa Svetim Ocem. I upravo zbog tog povijesnog obilježi ove crkve, važnosti za ovo područje Splitsko-Makarske na biskupije naše metropolije, ovog dijela Dalmacije, pa uvijek volim kaza Bosne i Hercegovine, evo naše oce, nadbiskupi, podržali su zamolbu i oni su tu zamolbu uputili Svetom Ocu u Rim. Dakle, uz one liturgijske odredbe koje su jako važne, da crkva ispunjava ono što je potrebno da bude bazilikom, u upitniku kojega smo ispunjavali, radili na njemu, tu je svakako važnost što sam malo prije spomenuo, sakramentalnog života. Osobno sam se uvjerio koliko evo katolička crkva stavlja naglasak na sakrament svete ispovijede. Posebno mi je jedno pitanje ostalo zarezano u sjećanje, a to je koliko u vašoj crkvi ima ispovjedonica? Koliko vaša crkva ima ispovjednika? Koliko vi kao crkva svetište omogućavate vjernicima, hodočasnicima u danu sati da mogu doći ispovjedati? Dakle, shvatio sam da je sakrament ispovjede doista nešto jako važno za našu crkvu i da je to jako važno za duhovnost i život vjernika. I upravo kroz sakrament ispovjede, evo dolazimo do onih povlastica, a to su oproštenja koja se mogu dobiti u ovom svetištu u određenim vremenima. Evo sad dolazi devetnica, Velika Gospa, u velikim blagdanima, to su oprosti. Mi znamo dakle da postoji potpuni oprost, djelomični oprost, od čega? Od vrementi kazni. Znamo da u franjevačkim crkvama postoji porcijunkulski oprost, a taj oprost posebno se časti evo ovdje u ovoj crkvi, a na osobi način evo, dolazit će vjernici po taj oprost za blagdan Velike Gospe, gdje u sakrament ispovijede, u haristiji, one molitve koje upućujemo za Svetoga Oca, dobivamo oprost u vremenitih kazni koje su posljedice naših grijeha. Dakle, crkva, odnosno bazilika čudotvorne Gospe Sinjske, dobiva posebno mjesto i u tom smislu kada govorimo o oprostima od vremenitih kazni.
Dragi slušatelji Radio Marije, sada ćemo napraviti jednu pauzu uz pjesmu o Gospi Sinjskoj.
O Gospe Sinjska, Djevo sve.
Što smo poslušali pjesmi Gospi Sinjskoj, vraćamo se u našu emisiju. Nastavljamo razgovor sa Frantonijom. Frantonio, spomenuo si da se jako puno čudesa događalo u ovom svetištu, već u rami samo, jel? Po zagovoru slike Gospe Sinjske. Da li možeš možda navesti neko baš ono upečatljivo svjedočanstvo ako ti je ostalo, pa evo da podijeliš s našim slušateljima?
Pa mi, fratri, osjetili smo potrebu da se vratimo jednoj tradiciji naše starije braće koja su posebno vodila brigu o zdravljenjima, o obraćenjima koje se dogodilo u svetištu po zagoru čudotvorne Gospe Sinjske, pa čak postoji jedna knjižica iz 19. stoljeća gdje su objavljena sva čudesa po Gospom zagovoru. Evo mi pripremamo novi broj lista Gospa Sinjska i u novom broju lista bit će jedno svjedočanstvo. A to svjedočanstvo nije vjernika, laika, kako mi volimo često objavljivati. Ovo je svjedočanstvo o ozdravljenju jedne časne sestre redovnice, koja je 60 godina u samostanu. Ona je opisala svoju bolest koju je imala, a ta bolest je bio jedan oblik kroničnog dermatitisa, s kojim se ona borila više od 3 godine. Ta sestra kaže kako je proživljavala i fizičku bol, kako je imala i duhovnu, odnosno duševnu bol, kako je bila željna sklopiti oko jer nije mogla pronaći mjesto gdje smiriti bol koliko je i svrbilo tijelo, odnosno koža. I kazala mi je kako je koža s njezine ruke spadala kao kad skidamo rukavicu s ruke, tako je njoj koža padala sa mesa. I ona kaže da je to bilo za nju vrlo, vrlo teško, traumatično, nije mogla obavljati dužnosti, nije mogla živjeti na taj način, tražila je pomoć. Prvo je išla kod liječnika koji su tražili lijek, ali lijeke nisu adekvatni mogli pronaći i budući da je sestra rodom iz Hercegovine, onda kaže kako je išla kod jednovrsnog liječnika u Mostar koji njoj je kazao, sestro, vi morate naučiti živjeti s time. Ne postoji mast na svijetu koja može pomoći vašoj bolesti. Onda kaže sestra, išla sam kod pokojne sestre Ljubice Kovač i ona mi je pokušala pronaći lijekove na prirodnoj bazi, ali lijeka nije bilo. I kaže ona kako je njezina zajednica, uprava provincije, odlučila premjestiti u samostan u Sinju, gdje ovdje naše sestre milosrdnice imaju svoj samostan i prisutne su ovdje više od stoljeća. I kada je došla u Sinj, kaže, odlučila sam prvo ići Čudotvornoj Gospi Sinjskoj. Išla sam sa boli koje sam nosila u svom tijelu, svoje duši. Išla sam prije svega s vjerom. I kada sam došla u crkvu, došla sam pred njezin oltar i pokazala sam svoje ruke. Sestra opisuje kako je podigla ruke prema gospnoj slici, prema oltaru i ona je kazala, Gospe, ja znam da ti mene vidiš. Gospe, ja znam da ti mene razumiješ. Ja vjerujem, Gospe, da ti mene možeš pomoći. I kazala je, Gospe, ja ću te dolaziti ovdje svaki dan i molit ću te da mi pomogneš. I svaki dan je dolazila. Gospi je vapila, pokazivala svoje bolne ruke s koje koža otpada i kaže 15. dan kad sam došla pred nju, kada sam pokazala ruke, sve ruke spustila i kada sam iz crkve izišla, bolest je se povukla na mojim rukama. Ta sestra danas slavi 60 godina života u redovništvu. Ona je to odlučila podijeliti, mi ćemo podijeliti sa svim štovateljima i čitateljima lista Gospa Sinjska. I ne samo to, ona je odlučila, evo, Gospi dati ono najbolje o sebe što može. Dala je svoje srce, svoj život, ali ona pripremila na lijepi oltarni kojega ćemo mi staviti na blagdan Velike Gospe, jer ona kaže, ja sam sa srcem ljubavlju pripremala, jer je od te bolesti oštećeni njezin vid, ima oštećene oči, ali ona kaže, to me nije umanilo moju želju da zahvalim Gospe. A sad zamislite, dakle, te njezine riječi. Došla je pred nju, podigla ruke prema njoj i kazala, ti sve znaš, ti sve vidiš, ja vjerujem. I 15. dan bolest se povukla, ona je ozdravila po Gospinom zagovoru. Ovo je samo jedno čudo. A ja volim kazati, jer živim ovdje, da je Gospa najslabija kada se molimo za djecu, kada se molimo za žene. Prije nekoliko dana ovdje je bila jedna grupa hodočasnika iz Siska, iz naše Banovine. Ja njima pričam kako mnogi doživljavaju i doživjeli su velike milosti po Gospom zagovoru i duhovna i tjelesna ozdravljenja. A u tom momentu jedna gospođa koja ima svojih možda 50 godina okrene se prema nama i suznim očima kaže, ja sam isto ona koja mogu kazati da me je Gospa ozdravila. Ja sam obolao od karcinoma i prije nego što ću krenuti na kemoterapije, ja sam došla ovdje pred nju i kazala sam joj da je molim da me ozdravi, da mi pomogne da ne treba ići na taj težak put, a to je put kemoterapija, jer kaže ja nisam bila spremna za to. Ja se nisam osjećala da mogu nositi taj križ. I prije početka kemo liječenja išla je ponovno preglede, liječnici su utvrdili da nema bolesti, da je ta opaka bolest se povukla. Ona kaže, ja sam ta žena koju je Gospa ozdravila. Evo doista toliko lijepih ima svjedočanstava koje se događaju i tko srcem stupa osjeća evo kako Gospa evo na svoj način pokazuje da razumije onoga nevoljnika koji pred nju dolazi. I ono što nas Gospa uvijek želi prije svega naučiti, a želi nas naučiti nos križeve života. Oni koji su doživjeli milost ozdravljenja nisu ništa veći u Božjim očima od onih kojima je Gospa dala milost da mogu nositi križ. Jer ona je ona koja je učiteljica križa jer je doživjela što je križ promatrajući svoga sina i mnogi su u životu pronašli put po njezinom zagovoru i u poteškoćama života u nošenju životnih križeva.
Majka Marija je također, kako si rekao, učiteljica. Ona svojom majčinskom ljubavlju pokazuje svoju brigu kako je stalo do nas i jedva čeka zapravo da joj se obratimo kao njezina djeca. No nju također nazivamo i majkom svećenika, jel, majkom svećeničkih zvanja. I kao što je meni poznato iz ovih krajeva, je niklo jako puno duhovnih zvanja. Samo u našoj zajednici imamo čak troje duhovnih zvanja, tri svećenika koji su potekli iz ove župe, iz ovoga svetišta. Pa evo, koliko Marijin zagovor ovdje u ovom svetištu utječe na nova duhovna zvanja, posebno svećenička?
Mi svećenici, redovnici iz ovoga kraja, doista bi trebali učiniti nešto jako važno, a to je da popišemo sva duhovna zvanja iz Sinja i Cetinske krajine. Jer na ovaj prostor, broj stanovnika, možemo kazati da je to jedan fenomen. Sociolozi su to tumačili da je to bio odgovor na jedan oblik bezboštva koje je bio i na ovim prostorima kao diljem naše domovine, a to je komunizam, ali to nije to. Naši duhovni pozivi zvanja vezani su uz Gospu i naše majke. Naše majke sve su svoju trudnoću prikazivale Gospe. Svaka majka je, pa možemo kazati, gotovo identično govorila kad bi došla od ginekologa ovdje u crkvu. Gospe, ti si sa mnom, po tom zagovoru osjetila sam ljepotu, evo majčinstvo, jer kažemo da žena majka onog trenutka kada sazna da je trudna, te prikazuje ovo dijete koje nosim. To prikazanje mi upravo vidimo kao odgovor na pitanje zašto toliko svećenika, redovnika, redovnice iz ovoga kraja. Već smo tu pred njom na jedan način predodređeni da budemo evo njeznoga sina Isusa Krista, sinovi, a ona nas uzima kao ona druga duhovna majka koja nas prati na putu našega svećeništva. I danas iz Sinja i Cetinske krajine imate više od 200 živućih svećenika, redovnika, diecezanskih svećenika. Evo Bogu hvala, toliki je broj skoro i redovnica. Mi smo sretni da iz ovoga kraja imamo i našega biskupa, nadbiskupa Ante Jozić. Sretni smo, evo što imamo u našim odgojnim zavodima, mladiće, da postoje i djevojke koje idu putem redovništva. Iako živimo u jednom otvorenom svijetu gdje i ovdje se osjeća ta svjetovnost, sekularizacija, ali mi, evo ovdje, osjećamo da i danas imamo duhovna zvanja, prije svega zahvaljujući našoj Gospi, pa zar to nije čudo i za jedan sinj koji je zadnjih 7 godina proslavio 7 mladih misa? Zar nije čudo da imate i ove godine iz ovog kraja 2 mladomisnika? Tako da, evo, naš život, život naših majki je vezan uz Gospu. I ono što vidimo ovdje, jednu promjenu koja do sada nije bila, pa naše očevi muškarci mole krunicu na koljenima pred Gospom. I to je ono što na jedan način pokazuje da u našem društvu događa jedna snažna duhovna obnova. Nekada vidimo sve negativno oko sebe, ali kad vidimo muškarce da mole, kad vidimo djevojke da mole, kad vidimo dakle u redovima mladiće, djevojke koji svaki dan ovaj traže ispovijed, pa stvarno Bog ima s nama jedan plan s ovim krajem, a mi to prepoznajemo upravo u zagovoru naše majke Marije Čudotvorne Gospe Sinjske.
Zasigurno ovo su Marijina vremena. Jedino ako idemo Mariji, tada će se naša ljubav razžariti za Boga, za crkvu, da se do kraja otvorimo, dadnemo i da budemo sve spremni učiniti što Bog traži od nas. Jel? Još jedno pitanje. Kao župnik i svećenik u svetištu Gospe Sinjske, vjerujem da imaš posebno iskustvo Gospine blizine. Evo i sam si i direktno govorio do sad o tome. Koliko je važan odnos Gospom u duhovnom životu? I koliko tebi znači odnos Gospom u tvom svećeničkom životu? Što posebno možemo učiti od Marije i kako joj se predati?
Prvo sam sretan što sam već za vrijeme svoga djetinjstva promatrao osobe u svojoj bližoj obitelji koje su držale krunicu, koje su mole krunicu. I onda iz obitelji dođeš u Sjemenište kao učenik prvo srednjeg, pa svaki dan imaš potrebu doći u Gospinu crkvu. Nekad ne znaš što bi molio, ali želiš biti blizu Gospe. Pa ideš u novicija, dođeš na Visovac, čekate Gospa. Pa dođeš u Split, opet naša glavna kuća, gdje, a to je svetište Gospe, ozdravlja, čekate Gospa. I dođeš opet ovdje u Sinj, vratiš se na neke početke kao svećenik, opet nastavljaš hod s Gospom. Ja jednostavno, evo, promatram da je moj život svećenički, redovnički, vezan Gospom i da je nekako moj dan nezamisliv da nisam u njezinoj blizini. Vi ste kazali, je velika župa i doista je velika. Nekada imamo percepciju da župnik, dakle, nema ništa drugo nego samo vršiti službu sakramenata, sakramentala. Tu je velika administracija, tu su svakodnevne susreti, na desetke ljudi dolaze koji imaju potrebu za razgovor, koji imaju svoje poteškoće. I neka je teško i pronaći to vrijeme da čovjek može, ono što kaže Isus svojim učenicima, idite osam. Ali kad na trenutak, evo, dođeš pred nju, onda osjećaš da ona preuzima taj teret na sebe. I da ona osposobljava za ono što dolazi, jer znaš da je ona žena koja nikada ne prigovara gdje si bio, kakav si bio, nego pred njoj čovjek se osjeća kao dijete. Evo, ja se pred Gospom Sinj osjećam kao dijete. Svaki dan kao župnik imam obvezu, a to je za mene i milost, da otvaram njeznu crkvu ujutro prije 6:30 i sada doći pred njezin oltar, sliku paliti, svjetlo paliti, svijeće, pozdraviti je kao svoju majku, dobro jutro. I kad pališ svaku svijeću, kazati joj svoju nakanu, želju, prikazati dan. I kad osjetiš taj njezin pogled, da ona kao ona dobra žena, kao da se smiješ što si tu, raduje se, onda jednostavno čovjek ne može pojmiti da moj svećenički život, moj svećenički dan bude bez Gospe. Jer mi svećenici, ako nismo s Gospom, onda smo jako siromašni. Jer ja volim kazati, Gospa nije neka posesivna žena koja nas želi samo za sebe. Ona pokazuje srce pod kojim je rastao Isus. I mi osjećamo da nam ona pokazuje onu ljubav koje je davala svome sinu Isusu i ona nam zapravo želi kazati, o neka bude vaša prva ljubav i onom ljubavlju koju sam ja ljubila svoga sina, a on ljubi vas i vi tako ljubite one koji vama dolaze da ne pronađu nas kao nesavršene svećenike, nego da pronađu evo svjedoke Isusa Krista, odnosno Marijine sinove, koji imaju otvoreno srce za sve ljude, jer ako to nemamo, onda postajemo kao neki službenici, bez obzira što naši ljudi evo nekada i nisu toliko bliski i svećenicima, ali kad dolaze ovdje u svetište, u ured, svi očekuju jedno, a to je da im pokažemo srce i da im pokažemo onu ljubav Marijinu.
Evo, fra Antonio, malo vrijeme nam prolazi, mogli bi jako puno toga govoriti, ali nažalost nemamo više vremena. Pa evo, za kraj, da li možeš nešto poručiti našim slušateljima i naravno možeš li najaviti svetkovinu Velike Gospe i program u svetištu?
Evo, ove godine proslava Velike Gospe slavi se pod geslom Majko, crkve moli za nas. Ne mislimo samo na onu hijerarhijsku crkvu, nego crkva je narod Božji, ali želimo moliti našega svetoga oca, papu, Franju, naše biskupe, svećenike, đakone, redovnike, redovnice. Želimo moliti za cijeli narod Božji, za cijeli svijet. Evo da Marija plaštem svoje ljubavi i nježnosti zakrila ovaj svijet, kako kaže papa Franjo, živimo u svijetu gdje osjećamo i doživljavamo da se nešto događa na način da čovjek lakše govori o oružju, a vidimo što se događa u našem društvu i više je zaokupljen oružjem nego li životom. Evo, Gospa donosi život i mi želimo upravo da oni koji dođu ovdje u susretu s Gospom otkriju onaj pravi život, a to je život u njezinom sinu Isu Kristu. Devetnica počinje 6. kolovoza, dolazi na župe naše Cetinske krajine, Splitsko-Makarske nadbiskupije, dolazi nam dakle naša Bosna i Hercegovina, a vrhunac proslove 14. i 15. svibnja kolovoza, 14. kolovoza u Očnicu predvodit će hvarski biskup Monsignor Vidović na Veliku Gospu. Evo, prvi put kao nadbiskup s nama će biti Monsignor Zdenko Križić, koji će predvoditi misno slavlje. Prije misnog slavlja održat će se ta poznata procesija gdje desetci tisuća vjernika idu za Gospom u procesiji i večernje misno slavlje Veliku Gospu predvoći naš provincijal i po tradiciji 16. kolovoza na Gospinu gradu, na tvrđav gdje se dogodilo čudo, slavit ćemo ujutro u 7 sati misu zahvalnicu. Želim napomenuti da ti hodočasnički dani ne završavaju 16. kolovoza, nego se oni protežu sve do kraja rujna. Mnogi evo hodočasni žele izbjeći gužve, žele doći ovdje nekako kada je manji pritisak i žele biti više nekako u samoći. I mi smo tu da dočekamo naše vjernike, a to činimo tako da svatko ima mogućnost za svetu ispovijed, da ko ima potrebu za razgovor, da može biti u euharistijskom slavlju, da može prikazati misu nakanu i ono što mi kažemo, da svatko tko dolazi ovdje može učiniti svoj zavjet kojeg ima prema Gospe.
Fra Antonio, od srca ti zahvaljujem na gostovanju u našoj emisiji. A sada poslušajmo molitvenu meditaciju majke Jozefine, utemeljiteljice i duhovne majke članova zajednice Omnia Deo.
Vapimo tebi, o majko naša, velika Gospo, čuvaj nam obitelji naše, jer ih zlo napada i razara. Čuvaj nam djecu i mlade, očeve i majke, da grijeh i razvratnost ne razara brakove. Majko i kraljice obitelji, izmoli od svog sina Isusa mir i ljubav i blagoslov u obitelji. Sačuvaj nam obitelji u slozi i ljubavi. Majko, Mario, zaustavi rastave i razdore u obiteljima, da ne bi djeca trpjela, patila i da se ne bi od tvoga sina udaljila, a one obitelji koje su doživjele slom i rastavu, molim te, Majko Mario, utočište grešnika, za njihovo obraćenje i duhovnu obnovu. Posebno te molim za djecu rastavljenih roditelja. Mario, Majko, budi im majka ti, onoj djeci koja su od majke ostavljena i žive s ocem. Majko, zaštiti djecu i vodi ih. Budi s onom djecom koja nisu s ocem, da shvate i vjeruju da imaju oca koji je na nebesima, a koji je s njima uvijek u svim trenucima. Mario, Majko, koja si dušom i tijelom uznesena na nebo, koja znaš što je bol, čuvaj i štiti djecu svoju. Velika Gospo, oslobodi i obrati očeve i majke da se na pravi put vrate. Moli, Majko, moli da se vrate tvome sinu. Moli, Majko, da se s Bogom pomire i da se Božje milosrđe na njih izljeva. Dovedi ih, Majko, milosrđa do pravog iskrenog pokajanja, obraćenja tvome sinu Isusu i do konačnog spasenja po Isusu koji je visio za sve na križu. Amen. Aleluja.
Dragi slušatelji Radio Marije, s nama ste bili u još jednoj emisiji Ljubav zove. S vama je bio urednik i voditelj Don Marko Pavlinović. Do sljedeće prve subote u mjesecu, rujnu, neka vas prati Božji blagoslov i zagovor Gospe Sinjske. Hvaljen Isus i Marija.
Te ljubim.